Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nanatrika fivoriam-be mikasika ny fampitana ny fivavahana mpanoratra malaza iray CS Lewis ny anarany. Raha mbola niady hevitra fatratra ny mpivory dia nanontany an'izao savorovorona izao i Lewis. Nilaza ny mpitaritra raha fa miady hevitra ny amin'ny zava-dehibe nentin'ny fivavahana kristianina teo amin'ny karazam-pinoana izy ireo. Tsotra be ange izany hoy Lewis namaly. Ny fahasoavana, ny fahasoavana. Nanaiky izany avokoa ny mpizaika rehetra. Ny foto-kevitra milaza fa ny fitiavan'Andriamanitra dia omena maimaim-poana tsy misy takalony dia mifanohitra miforonan'ny fon'olombelona. Izany natao hoe fahasoavana, omena maimaim-poana tsy misy takalony. Ny dingana valo amin'ny bodista, ny fampianarana momba ny karma indo, ny fitandremana ny fotoam-pivavahana Jiosy ary ny fehezan-dalàna silamo dia samy manolotra lalàna azo hompakasitrahana avokoa. Fa ny fivavahana kristianina ihany no samy tory fa tsy misy fepetra ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy miakina amin'izay heverina aminy noviana noviana ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra be fahasoavana noho ny manome, manome hatrany. Mbola mangataka amin'ny fanomezana iray indray isika androany amin'ity andro anio ity. Fanomezam-pahasoavan'ny fahalalan-tanana angamba. Raha malalaka ny fotsika dia misokatra ho an'Andriamanitra izany rehetra izany. Famonjena ho antsika ny fahasoavana. Izany no voalaza ao amin'ny Titosy toko faharoa ny andininy faraika ambin'ny folo. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra.
Aza mitanondry ravary fanahiko, fa banjino lalandava lay mpamonjiso. Matokiny famonjeny satria izy no miteny fa ampioanao anieny fahasoavany. Tsy amelanao irery sobe fiti fa ny masony mijery mitsindony ity andrandrala iao ambony ka aoka ianao tony fa ampioanao anieny fahasoavany. Aza manahiry foko fa izy miahy petrao eo an-tana ny tompo no tebiteby izay mahazo ana de matokiny famonjeny satria izy no miteny fa ampioanao anieny fahasoavany.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Misy teny fikasana nomeny ana manome fanantenana sy ery vava kio isanandro raha vao marainako ny andro fa ampioanao anieny fahasoavany. Aza manahiry foko fa izy miahy ana ap apitrao eo an-tanany tompo. No tebiteby izay mahazo ana, de matoky ny famonjeny satria izy no miteny fa ampioanao alieny fahasoavany. Aza manahiry foko fa izy miahiana, apetrao eo an-tana ny tompo. No tebiteby izay mahazo ana, de matoky ny famonjeny satria izy no miteny fa ampioanao alieny fahasoavany. Ampioanao alieny fahasoavany.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Misaotra anao miaraka amin'ny onjapeo ny feo ny fanantenana, miaraka aminao amin'izao fiarahamianatra ny tenin'Andriamanitra izao ny namanao Elion Andriamitantsoa. Ndeha araka hivavaka isika. Raha izy any an-danitro, misaotra anao izay fa afaka manokatra ny teninao, mianatra ny teninao, mangataka anao izay mba hanokatra ny sainay, ahitanay, izay sitraponao eo amin'ny fiainanay, izay tianao ampianarina anay mba hitondra famonjena anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fantanina mipetraka mivandravandra ho an-tsain'ny olona anankiray vao avy nanolo-tena ho an'Andriamanitra teo amin'ny ranon'ny batisa ny hoe ahoana no ataoko mba tsy hiverenako amin'ny fahotana tsy tiako hiainana intsony. Ahoana no ataoko mba tsy hiverenako amin'ny fahotana tsy tiako hiainana intsony? Voalohany aloha dia aoka tsy ho adinintsika izay voalaza amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fa efatra ambin'ny folo. Romanina toko fahavalo andininy fa efatra ambin'ny folo manao hoe, fa izay tarihiny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Izay tarihiny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Tsy afaka ny iaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy ny olona anankiray raha tsy manaiky ho tarihiny fanahy masina. Rehefa niakatra avy teo amin'ny ranon'ny batisa Jesosy, izay nangataka ny atao batisa na dia tsy tokony ho atao batisa aza mba ohatra ho antsika, dia tsaroanao tsara fa nampidinina ho hitany maso rehetra tahaka ny voromailala teo amboniny ny fanahy masina. Ireo rehetra izay nanolo tena ho an'Andriamanitra teo maso ny vavolombelona maro, na ny hita maso na ny tsy hita maso, dia mandray ny fanahy masina raha ekeny izany. Mandray ny fanahy masina ary mila ny batisa ny fanahy masina, satria tsy ho aina ho atao mihitsy ny iaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy tarihy ny fanahy masina ianao. Ankoatran'izay a, dia tsy manapaka ny safidinao anefa ny fanahy masina, tsy manery ny safidinao ny fanahy masina na izany aza, fa midingana tsirairay ataonao isaky ny minitra sy ny segondra dia mibitsika aminao io fanahy masina io, raha ekenao ny torohevony hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra na tsy. Rehefa manaiky ianao dia miasa izy mba hahafahanao manatanteraka an'izany, izay le hery izay omen'Andriamanitra hahafahanao miaina fanaraka amin'ny sitrapony. Raha vao vantany afaka ny mpanota anankiray, ny zavatra tsy maintsy hataony voalohany a dia ny mamono ilay tompo izay ny tompony fahiny. Inona moa izany? Ny ota izany. Raha tsy matinao mantsy ioty io a, dia tsy maintsy izy no hamono anao amin'ny farany. Asaina mamono io fahotana io amin'ny azo fijalian'i Kristy isika. Ny ota nefa dia raiky tapisaka amin'ny nofontsika. Asainsika hanombo izany eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy, hanombo ilay olona taloha, ilay nofo taloha. Amin'ny teny hafa dia izao, ekentsika ho fanomboana ilay olona mpanota ao amintsika eo amin'ny azo fijaliana ny fahafatesan'ny zanak'Andriamanitra teo. Saingy tsy azo atao amin'ny heritreritra sy ny fitsepo fotsiny izany. Izao voalaza amin'ny Galatiana toko fadimy andiny fefatra amin'ny roapolo. Galatiana toko fadimy andiny fefatra amin'ny roapolo. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Asaintsika hanombo ny faniriny ratsy sy ny filany ratsy izay ny anantsika teo aloha eo amin'ny azo fijaliana. Ny marina dia izao, efa nentin'i Jesosy miloha teo ilay izy fangatahantsika hanaiky izany antsitrapona tsy. Amin'ny Romana toko fahenina andinin'ny fahenina dia izao ny voalaza. Fa fantatsika fa nitoentsika taloha dia niaraka nombona taminy hanombanany tena ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Romana toko fahenina andinin'ny fahenina. Mazava amintsika izany a izay tia ny apôstôly ambara raha manoratra izy ao amin'ny Galatiana toko fahenina andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Galatiana toko fahenina andinin'ny fahefatra ambin'ny folo manao hoe: fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nahavoaomby izao tontolo izao tamin'ny hazo fijaliana raha ny amiko, ary izao kosa raha ny amin'izao tontolo izao. Raha tsy ho azo fijaliana io dia efa tsy nisy ny taranak'olombelo ohatra izay, satria fahafatesana ny tambiny ota efa foana avokoantsika tahaka an'izay. Fa isaorantsika ilay Andriamanitra telo izay iray nanao ny mpilaniny famonjena mba hahafahantsika manana fotoana ibebahana iverenana amin'Andriamanitra indray. Hoy Jesosy indray mandeha ao amin'ny Jaona toko faharoambin'ny folo andinin'ny fefatra amin'ny roapolo sy ny fahadimy amin'ny roapolo. Jaona toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahefatra amin'ny roapolo sy ny fahadimy amin'ny roapolo. Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Dia hoy ny fanontaniana hoe: atao hoana ary ny fanatanteraka izany eo amin'ny fiainanao isan'andro mihitsy? Aiza ny misy azo fijaliana iakarana? Raha misy ny baiko eto na ny fanentanana anga hoe omboy amin'ny azo fijaliana ny fahotanao. Azadino fa ny tenantsika dia fitambarany rantsana sy taova marobe izay miara-miasa hatanteraka ny sitrapontsika, ny safidintsika, ary mahatonga antsika ho afaka miaina. Mora mantsy ny miteny hoe omboiko eo amin'ny azo fijaliana ny izahoko, ny tenako, ny ota to amiko. Fa eo amin'ny lafin'ny fampiarana dia manahoana izany? Raha mbola manjavozavo ary heverinao ho akapobe ny tahaka an'izany ny fahotana sy ny fahafoizantena tsy maintsy atao a, dia ohatra ny hoe mora ny manolo tena ho faty ho an'i Kristy. Fa rehefa tena fitorona eo amin'ny lafin'ny fampiarana izany a, dia ho hitanao fa sarotra raha amin'ny herin'ny tenanao fotsiny. Satria raha ny marina dia ny taova ny ratsambatana tsirairay eo aminao ny tsy maintsy omboina atao fanatitra, tsy maintsy atsofoka ao anaty fiainana andavanandro izany a, sy eo anivon'ny fifandraisantsika amin'ny hafa ny ady atao amin'ny fahotana izay raha lazaina mahitsy vo isy dikany maharitra ka nana fiatraikany feno sy lalina eo amintsika. Ny tanako ohatra dia tanana ihany, tsy hitako izay hanaovana fanatitra azy na hanombona azy eo amin'ny azo fijaliana raha tsy efa noheveriko miaraka amin'ny fifandraisako amin'ny manodidina izany tanako izany. Amin'izay dia ho ampatserovo ny fanahy masina fa hay ty tanako ity ka tena mailakery hikapoka ny vadiko ohatra izany, na koa zatra mitsotra mangalatra izay zavatra tsy ahy sy ny sisa izay azo natanisana tsara. Hay ty vavako ity miteniteny foana tsy ampiheverana ary mandratra fon'ny olona maro, tsy mba zatra ny mampahery fa mandatsa manometsiny an-trano izay mba hainy. Ny tongotro koa hay izay elabe izay mailaka sy kingiry mitondra hanao zavatra mamofady foana. Any am-piangonana hafa ny ataoko, vao mivoaka aho dia mifanohatra amin'izay tanteraka ny ataoko, dia tahaka izany avokoa ireo ratsambatana sy taova rehetra eo amiko. Renirehetra ireny a dia tsy maintsy ateriko io ombony eo amin'ny azo fijaliana. Tsy maintsy misafidy ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo ratsambatako ireo aho. Izany no tiany apôstôly ambara raha miteny izy eo amin'ny Galatiana toko faharoa andinin'ny faharoapolo. Galatiana toko faharoa andinin'ny faharoapolo manao hoe: voaomby miaraka amin'i Kristy amin'ny azo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay fa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Ary ny tena manaitra angedy izao hoe efa nataon'i Jesosy ho antsika avokoa izany rehetra izany. Mahagaga ny mahatsikaritra fa hay voankasika izao fanombona teo amin'ny hazo fijaliana izao avokoa na ny rantsana sy ny vavahady tsain'i Jesosy rehetra aza. Nombona ny tanany sy ny tongony nasiana tsilo ny lohany. Hitantsika izao ny Lioka toko fahefatra amin'ny roapolo andininy fahefapolo. Dia nokapohina koa izy. Ao Matio toko fahafito amin'ny roapolo andininy fahasivy amin'ny roapolo sy ny fahatelopolo. Nandre sy niatra ireo teny fanarabiana sy fandatsahana azy ny sofiny. Ao Matio toko fahafito amin'ny roapolo ihany andininy fahasivy amin'ny telopolo sy ny manaraka hitantsika an'izany. Ary nalaim-panahy farany ny vavany sy ny molony tamin'ilay zava-pisotro izay fanalefahana ny ritsom-pandrenesana nokasainy ampisotroana azy, nefa ny fidy ny anombo izany koa izy, araka ny hitantsika eo Marka toko fadimby folo andiny fatelo amroapolo. No masony izay nijery an-dreniny avy teny ambony azo fijaliana dia nahita ny masony reniny izay mitoana azy hidina fa ny laviny izany, satria nombony koa nge ny masony, nombony ny masony, araka ny hitantsika eo amin'ny Jaona toko fasivy amby folo andiny fahina amroapolo. Nataony izany mba antanteraka ny famonjena azy ianao. Eny, maty ny soloheloko anao na tonga azy teo, tsy ilainao intsony ny ombo arabaky teny eo amin'ny azo fijaliana, fa ny any ekenao arabaky teny hanombo ny fahotanao eo amin'ny azo fijaliana isan'andro kosa no antso ataony aminao. Ao amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany sy ny faharoa manao hoe, koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Amen. Oh,
awr
telefony
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Voatsinapy, aoka tsy anao fitia volotakatra sy toetra ambozongoaika ka ny toetra vahakely ihany no mety miantitra.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
feo fanantenana.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Miarahaba sy manasanao anaraka ny fandaharana natokana ho an'ny tanora. Andray lesona sy torohevitra indray isika miaraka amin'ny namana Elion tompona andraikitra ity fandaharana ity, ka hanomboantsika izany dia anaraka tantara iray aloha isika. Menofinaritra ary.
Tsy izay tianao no vokany.
Tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao an'i Zoanitra, Samma ary Naridina.
Mody a, mba hampirimo kely reto akanjonao reto fa maika ampiritrano ka.
Ataovy ny raha raha ndri fa ny akanjoko anga manakana ny asandri e.
Ka teto ambony seza ny fitoerana akanjo fa ny anaty armoary e.
Ohatra e,
ka milahy mihitsy ianao, za foana mampirina ny korotana ataonao.
Efa hoe ho ampirimiko ireo rehefa avy eo, fa tsindri akory mimpanjaka vavy ka raha vao miteny dia tonga dia arahana. Mbola misy zavatra ataoko e.
Azabe fa maliny ianao e. Efa firy andro zay ireo no nipetraka teo, mbola mahita valy ihany. Mandreraka mijery azy misavovona salan'ny fripeirio amidy ka. Mba menara manao zavatra milamina sy madioro mody fa sady mahasorena mahamenatra ka.
Ohatra e, mangina ny vavary palma haiko zany, fa rehefa tsy mandry dia ampirimo aloha zany mba tenitenenina, ary angandry io tsy misy kanina mihitsy.
Tsy zany ny tiako lazainy e, fa mba miara-miezaka manao ny tokony atao. Zay ny fanarahana dia atao ara-potoana, dia tsy maintsy tenenina foana ve.
Fantatry ny ataoko e, ary tsindri io mihitsy ny baiko aho amin'izany. mazava. Samy olondehibetsika da amin'ity tramity, samy malala ny ataony, tsisy raha aman-dreny ato a.
Fantatrao zany ko maninona no ampatsahivina foana vao malala ny tokony atao e. Taralava tenenin-dava vao mahatsiary tena, nefa rehefa tenenina tonga de mampiakapeo.
Fomba ny olona rehetra manao toy izany e.
Ntso.
Fa za de tavinareo tsy maintsy anaiky zay lazainareo. Fantatra nefa tsy maintsy za foana ny diso atao amin'ity fianakaviany ity e.
Mody a,
ninona,
tsy nitsaranao ao fa ny zava-misy ny lazaiko e. Fitiavako anao ny eny itenenako an'izany fa aza raisina ho fankahalany e.
Ntso.
Arono ah e, napetrako taiza moa la vola nomeko anao fa tsy tsaroko?
Fa nga tsy hoe andoavana ho fatrano izy iny e, sady efa nateriko any amin'ny bebe zafy afako maly iny.
Fa nanomboko viana indray ty modiny nanaiky nanao an'izany asa izany.
Ny ovako zay nge le mahavoa anareo rehefa mba manao dingana ny olony le.
Ny ova
ohatry
lazao ny marina ary mody a, nampiasainao indray ny vola
palma.
Vo tamin'ny maraina teo any e bebe zafy ny napatsiahany anaterana ny ofatrano ny roa volana fa zay izy vo tonga avy any ambany vohitra e, ko efa naterinao afako maly ahoana?
Aa mety adino zany a.
Mody a, soa de mba tsy rariny, de mbola sahanao ihany mandainga. Za foana ny manavitra anao amin'izany de modinao adino, de efa nidiraninina loatra ti anao manao zavatra ohatra izany e. Dada sy neny efa mba sahirana mandefa vola zay azo ny alefa, za efa manao zay ho afako anamavanana an'izany, de mbola sahanao ihany mangalatra sy mandainga aminay.
Sy maninona zandry neny e, za aza ho ampiniko.
Maninona? Mba misaina ry mody fa aza mandroba ray aman-dreny sala amin'izany a.
Saina zao lehilahy zao e.
De inona koa ny fiheveranao a? Lahy be ohatra n'io nefa.
Ho ateriko iny fa aza matahotra indri e. Tsy mbola nanala baraka anareo aho.
Nga
fantatrokony ny ataoko ary tsy mangalatra fa mampiasa fotsiny. Oviana indray ihany tsy namerinae, de aza nifampiteniteny tsondra angafy efa sarinaleo tena.
Ay, alo avy ary nitrosan'olona mbola ny aminao a.
A
de ny volako raha mahaleo tena de atery ny ofatrano ny bebe zafy fa aza manala baraka. Ovay ny toetra ratsy e.
Zay vola kely ireny koa mampimemenina anareo eto. Ho ataoko miratra ny amin'ny voamasonareo rehetra fa ho alohako avy roeny daholo ny volanareo e.
Engany e, raha tsy miova amin'izao toetra ratsy fahazaran-dratsinao izao ianao ro mody.
De aninona?
De animbanao tsy kelikely izao.
Oy ianao?
Eh, ary aza manantena hita faombiazana amin'izany no viana no viana.
Ohatray? Ary ndry to manozona? Ho hitatsika eo zany e.
Eny e,
so de adinyndry ara fa hiditra ny asa nge zao lehilahy zao amin'ny herinandro e.
Sary zany e. Fa zao e, fitiavana no antony ilazako an'izany, de ny tsy mbola tara loatra de miova e.
Asalo
meteza itsy fa aza mora tezitra elao iko fetsifetsinao io.
Tsy za mihitsy koa aloha zany e.
Mody a, mody, efa ny firy zao mbola tsy mifofa nga tsy asa e. Omaly anefa to tapakandro de nody. Tarany ianao e.
Aleo ah aloha atory rybavy a, mahavesatra be zany lohako zany.
Fa marary anga ianao e.
Fonary palma. Tsy miasa, tsy miasa ntsony a.
Vo firy volana ve ny asa de voaroaka? Fa nisy inony e.
Ao fa ho tantaraiko amin'ny bavy e. Ahoana re no ataoko e? Efa mivalo sasany zao. Tena tarandray androany. De ahoana zao nandefasako an'reto entana sy taratasy nasain'ny patron ho alefako reto? Le taloha ary zao vo alefako satria mbola nangalako nampiasaina le vola. Ry zalana antenaina mba hamonjy ty tsy hisita. S zako no mivaky lobe eto nefa tsy mbola nisy nahamarika zany reny nataoko teo aloha reny e. Aleo rangah iverina any ampiasana de raha pitso a ho alefako reto fa haka volany amin'ny palma indray aloha.
Mody, miverena aloha se vetivety.
Ie patron.
Efa lasa tsara daholo ve nentana sy ny taratasina lefanse tamin'ny maraina teo?
Ie ny tompoko. Efa lasa daholo ka.
Tsara zany. Anisan'ny reto etany reto indray se fa ho alefo ireo.
Ay.
Fa tonga de ataovy ara-dalàna ny faktora rehetra teo. Omeo amin'ny madamo Suzy fa ilaina izao de izao.
Eny patron, aleo fa ho ampiarahako amin'ny faktora nyreto izy rehetra e.
Tsy rehan'se tsara nga ny teniko teo e. Isaina fotsiny aloha ireo fa manaraka vo alefo.
Ka le faktora ne patron ohatra mbola diniko any an-trano fa azafady e.
Dri nylazainse fa vo tamy maraina teo no nalefa ny entana. Fangasy efa no tany an-tranonareo sady no adino any ny faktora. Mbola tsy ny ravatoandro any isika.
Ka mbola ny rano zareo anao zavatra fa mila tsy hoarako mihitsy anie ny asako patron amin'ny fanararotany zareo ay e. Manararotra be ry zareo no nyfahatorako.
Zareo iza
kary
laha zao fa mpanatsoko zao de zao.
Ka tsy
laha zao zay marina mody a. Aza ilika amin'ny hafo zay nataony se. Fa ny telony izay se no nanao ohatra izao a.
A fa nga
adino se nga fa zany e ny patron e.
Eny tompoko.
Fantatro daholo ny ataony mpiasako rehetra ato. Nahoana mbola tsy nalefanse ny entana. Fa nakaiza zany se amin'ny ora fiasana.
Mifona re tompoko. Mifona fa ho alefako ny entana rahapitso e. Narary manko mamanay de mbola nijery fanafody ho azy a. De izay no nahatara ny fandefasako an'le entana.
Mody a.
Eny tompoko.
Ny lainga kely ray a. Raha tsy ajanona de mitarika ho amin'ny lainga mitombo hatrany ary mahatonga anao avita zavatra aty bebe kokoa. Hatramin'izao mbola tsy nalefanse ny entana tamin'ny herinandro miampy ny andro any satria nahoana? Na tsy valiny se aza de efa fantatra se zay nataony se.
Mifona re tompoko fa ho alefako e. Tena tsy anao ohatra izany ntsony a patron a.
Zao no hijo romody a. Efa niala nenina tamin'ny se a kanefa sady mandaingy se no mbola mangalatra ihany ko. Se no manararoatra ny fahatsora mpiara amin'ny asa fa tsy se no ararotina. Tsy fantatra se ny tombambidin'ny asa mpanaovana ny se fa sady mamono antoka ny orinasa se a no mamotika ny fiainany se ihany ko. Noho izany tsy afaka ny ampiasa ny se ntsony a.
Mifona re a patron fa tsy hanao ohatra izay ntsony a. Amindrao fo re.
Tsy azoko atao ntsony ny andray any se
patron a.
Va ny afatro de izao maneke iova mitoetra ratsy. Ekeo ny fanitsiana ataon'ny hafa. Rehefa manao fahadisoana de aza manilika na manaratsy ny hafa mba anamarina tena. Fa aleo mitsotra avy hatrany de porofoy amin'ny asa zany fa tsy amin'ny teny ambara. Zay ry sia ndana say vo karakarainy monsieur frank ny antota taratasiny se de asehoy azy ny entana rehetra tsy nalefanse ary zay volabanga de oneranse
patron.
Zay noho izy romody a.
De zay noho izy rybavy a. Foroka tamin'ny asako a sady afa-paharaka. Takzay any eniny tendry ihany zao vo tsaroko zay ny lazaindry tamiko. Ny afetsifetsaiko, ny tsy fahazakako fanitsiana, mora tezitra, tsy mazaka fahamarinana, tsy manaiko diso, nytoetra ratsiko rehetra e. Dia zao ny vokany, mafy, vonary palma, inona ny ataoko fa very ahy e. Aiza ny tany alehako e. Pavy a.
Ye, mampalahelo aloha e. Very asa nefa tena tsara iny a. Zao e, raha mbola vonona iovy mody dia mbola misy ny fanantenana.
Vonona?
Nefa miankina aminao ihany izany a.
Iovary palma,
tsarovy fa ny fiazonana na tsy fahafoizana an'ireny fahazaran-dratsy ireny a no mitarika fahampitehana tsy kelikely eo amin'ny fiainanao, ary tsy hahitanao fahombiazana anao viana anao viana. Dia anjaranao no misafidy e, na anaiky iova ho amin'ny tsara ianao dia hitsinja vokatra tsara.
Mariny izany ry bavy a, tsy misy olona misafidy anao ratsy na miaina mitoetra ratsy ka hijinja vokatra tsara, fa tsy maintsy ratsy ny afarana izany.
Izay mihitsy manko.
Ampio ary bavy a, mivavao afa vonona iova.
Tsara izany e.
Dia faly miaraban'ny tanora zandry rehetra mpanaraka ity fandarana ity, ny zokinao Elion Andriamitantsoa. Toe zavatra fahita sy faheno matetika no voarakitra sy ny velomina ho tantara mba hamora ny fampitana amintsika ny lesona tiana ampitaina. Fahita matetika kanefa mampalahelo fa vitsy ny mahay maka lesona avy amin'ny toe zavatra tahaka an'izany. Mavesatra be ny lesona voarain'ny mody satria tena niatra tamin'ny asa fivelominy mihitsy, kanefa anatra ho an'ny sisany azy sofa mbola afaka manarina izy. Aza miandry ny ho voadona mafy tahaka azy isika, indrindra fa isika zazalahy izay vao ho tonga saina hanitsy milo izay tokony ahitsy eo amin'ny fiainana. Aza miandry kapoka marary tahaka ny mody teo, izay vao ho modimody hanitsy ny tsy mety. Arakaraka ny tombon'ny taonantsika ane no asarotra ny fanitsinany tsy mety izay efa lasa fahazarana miala alipaka hatrany an-trany. Ka dia ny mbola kely, mbola kely ny taona dia miza mametraka fahazarana tsara. Zaro amin'ny lalana tokony aleny zaza hoy ny tenin'Andriamanitra fa tsy ala amin'izany izy na rehefa antitra aza. Ny toetra volena, ny fahazarana volena ao anatin'ny fahatanorana dia tena mitoetra maharitra. Anisan'ny toetra mamosavy antsika ary tokony ialana eo amin'ny fivoaran'ny fiainana ny fanilihana ny tsy mety atao amin'ny hafa, sady tsy hanamora na hanafoana ny loza mety azo anao vokatry ny tsirambona nataonao eo amin'ny fiainana ny fanilihana ny tsy mety amin'ny hafa. Na ny rahana natao zany, na vokatry nataony hafa taminao, tsy ankina mifanilianao amin'ny hafa ny andraikitra ny fombiazanao amin'ny fiainana. Saia mandiny tena, mitsinjo milo izay mety ho vokatry ny atao isan'andro. Ny fandiniana natao mantsy dia nahitana fa marobe ny olona na ny olon-dehibe aza mitady fanamaivanana ny tsy mety nataony amin'ny fitanisana ny tsy mety ataony hafa, kanefa tsy vahaolana anala ny olana eo aminy izany. Ka mizaha mba tsy ho tafiditra amin'izany fomba fanao ratsy tsy mety izany. Eny ary, inona ny vahaolana tsy hahatonga antsika ho tratra ny olana nahazo ny mody, indrindra isika zazalahy? Isika zazalahy manokana izay mbola somary belalao kokoa, mpangatakandro kokoa noho ny zazavavy, kanefa aoka samy hitanjona nalana vavy satria tsy vitsikonza zavavy tratran'izany olan'izany. Raha vitanao ny manaraka nyreto dingana tsotra ireto a, dia hanova zavatra be dehibe o ny fiainanao sy nohavinao zany. Voalohany a, dia izao efa naverimberina foana izy ity kanefa fototra tsy azo elana, betsaka ny malala fa tsy mampiatra dia tsy mitondra ninina eo amin'ny fiainana zany. Mametra tanjona mazava ho an'ny fiainanao manokana, mametra tanjona mazava. Efa nlazaina teto fa ny fiainana tsy misy tanjona dia tahaka ny lakana misosa eo ambon'ny rano maria, kanefa lakana tsy misy fivoy mba hita misosa tahaka ny any rehetra ihany, kanefa tsy maintsy any akady ny afarany. Tsarovy fa voafetra ny andro iainanao e, ary indrindra voafetra ny fotoana ny fahatanorana, izay fotoana tsara indrindra ahafahanao manana hery be indrindra anatrarana ny tanjona tsara eo amin'ny fiainana. Hiasarotra ny fanatrarana an'izany arakaraka ny tombon'ny taona. Fahadisoana mampidi-doza misy ilay hoe impiro tanora fa aleo manara-po amin'ny fahafinaretana e. Ny tokony ho izy dia izao, ny impiro tanora fa aleo manararoatra miezaka mafy ametrahana sy anatrarana tanjona tsara izay tiana ho azo, tsy sanatria tsy anana fotoana mba hialana voly ny dikan'izany, fa hapetraka tsara ny fotoanany ny fanaovana azy ireny. Mila mametraka tanjona amin'ny lafim-piainanao dimy ianao izany, arakaraka ny taonanao: ara-tsaina, ara-batana, ara-piaramonina na ara-tsosialy, dia ara-panahy ary ny ara-pietsepo. Inavy: ara-tsaina, ara-batana, ara-piaramonina na ara-tsosialy, ara-panahy ary ara-pietsepo. Tena mila mivelatra amin'ny fomba ara-dalàna miaraka ireo, fa tsy hoe mitanila. Ireo tanjon'ireo dia tsy maintsy apetraka anatina fandaram-potoana ny fanatrarana azy, fa tsy atao nofinofo fotsiny. Ohatra, inona ny tanjoko amin'ny lafiny ara-tsaina amin'ity taona ity? Ho afaka fanadinana? Inavy ireo taranjam-pianarana voafehiko? Dia inona koa ireo mbola tsy voafehiko mihitsy? Ndinona ny vaholana maika tokony ho raisiko, ny fanapa-kevitra tsy maintsy raisiko? Dia tahaka izany keo amin'ny lafiny hafa. Izay mametra tanjona mazava, dia apetrao ao anaty fandaram-potoana ny fanatanterahana azy. Tsotra kely izany. Ny faharoa manaraka an'izany dia anisan'ny vaholana nahitany tanora maro faombiazana ny fanaovana fanahiniana, fanahiniana mihitsy manokana fotoana mandiny tena eo amin'ny 30 minitra eo isaky ny farany herinandro, misy aza mavita mihoatra. Mandiny tena fotsiny amin'ny toerana mangina, tsy mandinika ny dada na inenina, zokina, zandrina, namana, fa mandiny tena. Dia apetrao ny fanontaniana: inona ny vitako nandritra n'izay herinandro izay? Inona ny vita amin'ireo dingana napetrako mba hotratrariko, atratrarako ny tanjona kendreko atsy ho atsy? Inona ny natonga tsy navita an'izany? Variana ila loatra tamin'ny namako ve, sa voageja ny fihetse-po amin'ny olotiana sy ny namana? Dia lasa mandefa fisainana be dehibe, mety ho simba hatramin'ny toromaso, satria mety mbola ao anaty Facebook foana hatramin'ny 100 alina. Dia tara voatafa fo, lasa matorotoro lava ny atoandro, miemotra ny fanatrarana ny tanjona. Dinio tsara ny tenanao, aza tapenana ny maso, fa rehefa ninino tapenana io androany a, dia tsy maintsy hisokatra ihany io amin'ny fotoana ahavoatery anao hanokatra azy. Tsy izay tianao iseho amin'ny fiainanao akoryny tsy maintsy ho tanteraka, fa izay nanaovanao ezaka tamin'nyparetana ho lasa zava-misy azo antoka ny hahatanteraka azy. Ka atsipy ny teny fananarana ho antsika zany, dia ny tsy mbola disoriana loatra. Hoy ny voalaza ao amin'ny oabolana toko fahafolo andiny fafito ambe folo hoe: oabolana toko fahafolo andiny fafito ambe folo, izay minoanatra dia ho tonga eo amin'ny lalan'ny fiainana. Ao anao hoe izay minoanatra dia ho tonga eo amin'ny lalan'ny fiainana. Dia izao koa ny voalaza ao amin'ny oabolana toko faharoambe folo andiny fadimy ambe folo, oabolana toko faharoambe folo andiny fadimy ambe folo, izay tia fananarana no tia fahalalana, fa izay mandanatra dia biby tsika nefa olona. Ka azajanona ho fahalalana ratsaina fotsiny ny torohevitra sy ny anatra omenanao, satria tsy hitondra soa eo amin'ny fiainanao izany raha tsy ampiarinao. Ny fahalalana be fotsiny tsy ampiarina dia mahatonga olona anankiray ho be resaka, be resaka fotsiny, fa tsy misy afa-tsy izay.
mitondra sobe lavitra noho ny fahalalana be dehibe ara-tsaina ny fahalalana kely nampiarina ary voaporofoatrany an-trany zany. Dia zao a, mety tsy ho vitanao tsara vetrany sy mitohitoy ireo toromarika ireo, kanefa zakivy, toy izy foana isaky ny matsiaro, tahaka ny mamboly voninkazo hoe mety azoto be ambolohany, mamboly manondraka fandraindray tsy vatra na adino mihitsy aza, fa havao tondray foana isaky ny matsiaro, fa hamoaka voninkazo tsara tareo anao izy indray andro any. Ny mpikaroka dia nilaza fa raha vitanao ny mamboly fahazarana anankiray mitohy ao anatin'ny telo herinandro monja dia efa hanomboka hanana faka izy amin'izay, izay sarotra hongotana. Apetrao amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao ny fanapa-kevitra ao androany, dia nomery anao izy avitanao an'izany. Raha misy moa fanontaniana na fanamariana na sosokevitra na koa fijoroano vavolombelona vokatry ny fanarahnao ny torohevitra izay alefa eto, dia aza misalasala miantso anyty larana telefonina ity.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto, manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Elion Andriamitantso.
Eny, maneke Iova ho amin'ny tsara, ekeo ny hiala amin'ireo toetra sy fahazaran-dratsy, dia angatao ilay raintsika any an-danitra anampy anao hanana izany, dia hita fahombiazana trany ianao. Atreto indray ary aloha ny fiarahantsika, dia mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra namanao fanjaniaina nanolotra ny fandaharanao antsika tanora niaraka tamin'ny teknisianina Rila. Amin'ny manaraka indray ary
ny fahombiazako dieny masinandro anio dia andro siro sy alao ireo naman-dratsy izay mihevitra fa ambany tombana ianao.
Alaviry ireo rehetra izay mitondra anao hemitra, mitady amoy indray ny lasa, fa sao animby ireo kinasa.
Adonoy sy fafao ireo raritsainao fahiny, ny tsarany hafanao sy ny tenenany izay tiany.
Avy elao hidabokany ireo kisarisary ratsy ny heveranao anao sy ireo alahelo tena mafy izay mamatotra anao.
Ahitsano avokoa ireo fahatsiarovana taloha izay mitady hitamberina, fa ny tsara nao aoka miterina, dia sahia milaza eny amin'ny tsara sy ny soa izay tondra tombontsoa.
Fa aoka kosa mba ho tsie amin'ireo minimani, tsy miraharaha akory izay mba ho aviny anao riana fahasondriana.
Ilefao ihany koa ireo izay mambotry anao tsy hahafahanao mikolo sy mikarakara akory ilay hany fiainanao.
Dia izao no mba mamoaka hevi-dalina iray, na dia tsotra sady vitsy kanefa manan-danja sy mahitsy.
Dia aza ferana akory ny finoana nananao, fa aoka hitombo isan'andro hiatsara sy hovao, dia avy eo atreo ilay ho avinao. Isikino fahasahiana tsy ampitebiteby akory tsy ilana fanampiana,
satria isika manana azy tompo,
isika vonona hanompo,
tsy mila mierika akory
fa ndeha ny lalanao no izory.
Mpanoratra
ny Vetso.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
miabanao tompoko dia misaotra anao noho ny faharetanao jehovah ny hombanao ary izao fiarahantsika eto izao dia ampitombo ny fitiavanao azy. Ny sitrapon'andriamanitra idealy sy ho fanarenana, inona indray ny tiana ambara amintsika amin'ny olo hahevitra io? Ny sitrapon'andriamanitra idealy sy ny sitrapon'andriamanitra ho fanarenana. Ivavaka isika. Rainy izany an-danitra, misaotra noho izao famitram-po mbola iainana izao. Misaotra anao mbola miteny sy miresaka aminay satria tianao vonjena izahay. Mangataka aminao izahay mba hamela heloko anay ary hanokatra ny fonay andray tsara ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fantaniana mipetraka dia hoe move efa voafaritra melony anjaran'ny olona, efa voatendry voavonjy ny olona sasany ary ny olona sasany kosa efa voatendry very. Izany ve ny marina? Vakintsika ny Efesiana toko voalohany dia ny fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Efesiana toko voalohany dia ny fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nampafantari ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany, ahatanterahan'ny fitondrana hatao mandra-patapitry ny andro voatendry, hanangonany zavatra rehetra ho iray eo amin'i Kristy na any an-danitra na ny ety an-tany, dia ho ao aminy. Ao aminy koa no nanaovana antsika olovany rehefa nohotendrena rahateo isika araka ny fikasana izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany fony. Ny teny grika nadika hoe fanendrena eto sy any amin'ny andalateny hafa dia tsy mampianatra tsekory fa mamaritra ny tantara amin'ny fomba iray manokan'Andriamanitra. Manapa-kevitra mialoha no hevitra io teny grika io. Mazava loatra fa azony olona iray atao ny manapa-kevitra mialoha samirery. Azony atao koa nefa ny manapa-kevitra mialoha nefa mihevitra momba ny fahalalan'ny hafa manapa-kevitra. Ampianarin'ny soratra masina antsika fa ity farany ity no ataon'Andriamanitra, izany hoe Andriamanitra dia manapa-kevitra mialoha nefa mihevitra momba ny fahalalan'ny hafa manapa-kevitra. Ny teny midika io no hotendrena eto sy any amin'ny andalateny hafa ao amin'ny Romana toko fahavalo andiny fahasivy amby roapolo sy ny telopolo ohatra dia manondro ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny ho avy noho ny fahafantara mialoha ireo fanapa-kevitra ho raisiny voariny amin'ny kalalàna. Andeha verintsika mihitsy andalateny izay. Ny teny grika midika hoe nohotendrena eto dia manondro ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny ho avy noho ny fahafantara mialoha ireo fanapa-kevitra ho raisiny voariny amin'ny kalalàna. Araka izany dia azon'Andriamanitra atao ny mitandana ny tantara ho amin'ny fiafarana tsara araka ny fikasany ho an'ny rehetra. Ao anatin'izany nefa dia manaja ny fahalalahana ananany voary izy, izay fipetra takian'ny fifandraisana misy fitiavana marina. Ambaran'ny Efesiana toko voalohany dia ny faraika ambin'ny folo fa Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany fony. Midika ve izany fa tendren'Andriamanitra hitranga araka izay ankasitrahany fony ny zavatra rehetra? Raha eo an-dalateny eo amin'ny Efesiana toko voalohany andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo ihany ny vakiana dia toa marina izany fomba fijery izany. Manohitra ireo an-dalateny maro izay efa hitantsika teo aloha nefa izany fomba fijery izany. Dia ireo an-dalateny izay milaza fa mandà ny sitrapon'Andriamanitra ny olona indraindray. Raha toa ka tsy mifanohitra ireo hevitra ambaran'ny Baiboly, fantatsika inoantsika fa tsy mifanohitra akory ireo an-dalateny voalaza amin'ny Baiboly. Inona ary izany no tiana ambara amintsika eto? Misy ny antsoina hoe idealy sitrapon'Andriamanitra, izany hoe ny sitrapon'Andriamanitra izay iriny ho tanteraka. Fa misy kosa ny sitrapon'Andriamanitra ho fanarenana. Azavaintsika, ny idealy sitrapon'Andriamanitra dia izay tian'Andriamanitra hitranga na izay tokony hitranga raha toa ka ny rehetra nanao araka izay ny irin'andriamanitra. Ny sitrapon'andriamanitra ho fanarenana kosa dia ny sitrapony izay nampifanarahana tamin'ny toejavatra hafa, ary anisan'izany ny fanapa-kevitra noraisin'ny voary tamin'ny kalalàna izay matetika miala amin'ny fanirian'andriamanitra sy ny fikasany. Noho izany dia hita fa manondro ny sitrapon'andriamanitra ho fanarenana ny Efesiana toko voalohany andiny faraky ambin'ny folo. Zavatra tena goavana be ny fahalalàn'andriamanitra mialoha ny ho avy, na dia fantany aza ny safidy rehetra ataon'ny olona, ary anisan'izany ny safidy ratsy, dia mbola ataony miara-miasa asoa ihany nefa ny zavatra rehetra. Moa tsy mampahery antsika ve izany fahefana mahatalanjona ananan'andriamanitra izany? Fantany mialoha ny zavatra hitranga, fantany mialoha fa handika ny lalàny tsy hanaraka ny sitrapony isika, kanefa ampiasainy ny zavatra rehetra mba hahasoa antsika, mba hahavoafonjy antsika hivavaka isika. Rainezany an-danitra, misaotra, misaotra no fitiavanao. Na dia ataonao miara-miasa soanay aza ny zavatra rehetra, na ny soa na ny ratsy, dia resy lahatra izay fa ny misafidy ny anao ny sitraponao ihany no tsara indrindra ho anay. Izany no idealo anay. Matsiaro osa sy tsinotsina nefa izay eo anatrehan'izany, fa lehibe aza ny fitiavanao izany. Vonjeo izahay ary tehirizo ao aminao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.